πρώτο πρόγραμμα.
I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and the children listen to hear sleigh bells in the snow. The snow said, I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days, be merry and bright, and may all your Christmases be white.
Πριν να μπω στο στούντιο, ήμασταν εδώ όλος ο καλός ο κόσμος μαζεμένοι και τι συζητούσαμε, λέτε. Είχαμε βάλει στο μέσον τον Άκη Αθανασόπουλο και τον πιέζαμε να μας πει τι είναι να επιλέξουμε. Το μπλε, το πράσινο, το κίτρινο, το πορτοκαλί. Καταλάβατε σε τι αναφέρομαι, έτσι. Στα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ. Γιατί φτάσαμε σε ένα σημείο που κανείς δεν ξέρει ή δεν μπορεί να επιλέξει, δεν είναι τόσο σαφές αυτό που πρέπει να επιλέξει. Τι είναι αυτή η ιστορία? Έχουμε λίγα βάσανα, έχουμε λίγους προβληματισμούς, λίγα άγχη και βάλαμε ένα ακόμα στο κεφάλι μας. Άντε να δούμε. Χθες πάντως τέτοια ώρα, όσοι ακούτε την εκπομπή, θυμόσαστε, ξεκινήσαμε με την είδηση που μόλις είχε βγει για την συμφωνία στην οποία κατέληξαν σε σχέση με το άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναθεωρείται λοιπόν η μέχρι τώρα ισχύουσα νομοθεσία για το μεταναστευτικό και το άσυλο. Οι διαπραγματεύσεις ήταν πολυήμερες, πολύ ωραίες όπως αντιλαμβάνεστε, και μπήκανε 5 νέοι κανονισμοί που θα καθορίζουν τον τρόπο κοινής διαχείρισης ασύλου και μετανάστευσης μεταξύ των κρατών. Η συμφωνία είναι προσωρινή, αυτή η προσωρινή συμφωνία αναμένεται να εγκριθεί επίσημα από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προτού καταστεί νόμος πριν από τις εκλογές του 24. Όλα αυτά επί της ουσίας, επειδή έχει διαμορφωθεί, θεωρείται δεδομένο ότι θα ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο. Περιττό να σας πω βεβαίως πως ο Βίκτορ Όρμπαν ήδη διατύπωσε τις αντιρρήσεις του για το θέμα αυτό. Επί της ουσίας δεν εξέφρασε αντιρρήσεις, όπως είπε, απορρίπτω στεναρά την μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Ενστάσεις έχουν και πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις για την αυστηροποίηση κάποιων κανόνων. Έχουμε και επισκέψεις από σχολείο, θα μου πείτε ποιο σχολείο είναι, σχεδόν κάθε μέρα. Μπράβο, παίρνουν τα παιδιά εδώ στην ΕΡΤ για να δουν πώς ακριβώς βγαίνει μια εκπομπή, πώς είναι όλο το κομμάτι το ειδησιογραφικό. Όχι να μου το πεις, από τις πρέσπες. Πάρτε με μαζί σας παιδιά, πάρτε με μαζί σας παιδιά, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Λοιπόν, από το γυμνάσιο και το λύκειο είναι και λύκειο. Γυμνάσιο και Λύκειο Πρεσπών, ένα μακρύ ταξίδι των παιδιών. Φαντάζομαι τι είναι αυτή η τριήμερη εκδρομή σας, έτσι. Να περάσετε καλά, παιδιά, να έχετε καλές γιορτές. Τις πρέσπες αγαπάμε πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, 11 και 14 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά». Ο Μισιέ Νίκος Τσιπλάκης σε βαθύ και βαρύ προβληματισμό και αυτό, στην να πούμε Νικόλα μου για τα τιμολόγια της ΔΕΗ, πάντως είναι ο αρχηγός της παρέας. Είναι ο μαέστρος, ρυθμίζει τον ήχο. Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, η Ευαγγελία Χρού στη γραμματιακή υποστήριξη και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 2-10-60-09-604 και 605 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Προτιμάμε πάντα την επικοινωνία σας μαζί μας και τούμπαλιν μέσω των μηνυμάτων. Ο ένας τρόπος είναι να μας στείλετε τα μηνύματά σας γράφοντας τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ο άλλος τρόπος είναι να μας στείλετε τα μηνύματά σας μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Και υπάρχει και ο τρίτος που είναι το mail μας στο ibaltaji@ert.gr. Ανοίγω μια πολύ 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 μικρή παρένθεση. Ευχαριστώ όλους τους φίλους, φίλες, ακροατές, ακροάτριες εκεί στη Γερμανία που χθες μπήκατε στη διαδικασία να με ευχαριστήσετε. Είναι η υποχρέωσή μου για το γεγονός ότι κάναμε θέμα αυτό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με το μεγαλύτερο σχολείο εκτός Ελλάδας, αυτό στο Μόναχο που έχει μπροστά του μια απειλή που δεν είναι άλλη από το να κλείσει αν εγκαίρως δεν συντονιστούμε και δεν σοβαρευτούμε. Είπα σχολείο. Εκεί, στην εκπαίδευση θα μείνω φίλες και φίλοι, γιατί ήδη ξέρετε πάρα πολύ καλά πως χθες το Υπουργικό Συμβούλιο συζητήθηκε και αναμένουμε τώρα όλη την κοινοβουλευτική διαδικασία το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ένα θέμα που αφορά όλους μας. Γιατί, για το προφανές, γιατί άπτεται αυτού που λέμε της εκπαίδευσης, όχι της παιδείας, της εκπαίδευσης λοιπόν των Ελλήνων, των παιδιών μας ή μόνο των ίδιων. Ανοίγω επίσης δεύτερη παρένθεση, είμαι υπέρ της διαβίου μάθησης, κλείνει και αυτή η παρένθεση και κάλεσα εδώ τον εξαιρετικό συνάδελφό μου από την εφημερίδα Καθημερινή, τον Απόστολο Λακασά, γιατί για να μας τα βάλει σε μία σειρά, να βάλουμε την βάση, γιατί προφανώς είναι ένα θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε και θα κοιτάξουμε να το συζητήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε για να κατανοήσουμε τι ακριβώς θα είναι αυτό. Καλημερίζω λοιπόν τον Απόστολο Λακασά. Καλημέρα, Απόστολε.
Καλημέρα, καλημέρα Ευαγγελία. Καλημέρα και στους ακροατές.
Λοιπόν, έλα λίγο τώρα να μας βάλεις τη βάση που είναι το σημαντικότερο όλων, να κατανοήσουμε τι ακριβώς έχουμε μπροστά μας, τι σκέφτεται η κυβέρνηση να κάνει, τι είναι αυτή η νέα πραγματικότητα, γιατί επί της ουσίας αυτό είναι. Θα έχουμε μια νέα πραγματικότητα στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, λένε έτσι αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι, και ένα θέμα το οποίο πάρα πολλές φορές έχει έρθει στο προσκήνιο, συζητούσαμε ότι ήταν θέμα αναθεώρησης του άρθρου του Συντάγματος, τελικά βρέθηκε ένας τρόπος, γιατί υπάρχει από την άλλη μεριά και η νομική συνένεση μέσα από την αρθρογραφία και από την προσωπική τους άποψη έγκριτων συνταγματολόγων ως προς το εάν μπορεί αυτό να προχωρήσει, αν είναι συνταγματικό ή όχι. Πάμε λοιπόν όμως να μας πεις τι καινούργιο έχουμε μπροστά μας.
Λοιπόν, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός και ο αρμόδιος Υπουργός τους άξονες για τη λειτουργία των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, έτσι το ονομάζουν, δεν μιλούν για ιδιωτικά πανεπιστήμια. Mm-hmm. Και οι λόγοι είναι δύο. Ο ισχυρότερος είναι ότι τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια υπήρχε στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας εδώ και καιρό. Θεωρείται ότι είναι πιο συμβατό στο Σύνταγμα αυτή η νομική μορφή. Και επίσης θεωρείται ότι θα μπορούσαν μέσω αυτής της νομικής μορφής να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη πολιτική και κοινωνική συνένεση.
Θα μένει να το δούμε αυτό αν θα είναι, ως προς την πολιτική εννοώ.
Ναι, ως προς την πολιτική. Ο Υπουργός Παιδείας ανέφερε, θυμάμαι, 9 κριτήρια για την ίδρυση των ιδιωτικών, των μη κρατικών πανεπιστημίων. Ένα από αυτά θα τα περάσω γρήγορα κάποια. Είναι κτηριολογικά, είναι η αξιολόγηση των προγραμμάτων από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, είναι το επίπεδο σπουδών, μάλλον είναι το επίπεδο των καθηγητών, δηλαδή για αρχή θα πρέπει να υπάρχουν 30 καθηγητές.
Με το ψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο των διδασκόντων στην ουσία. Αυτό,
Μάλιστα. Mm. Είναι για αρχή επίσης θα πρέπει να υπάρχουν 3 σχολές, ακόμα και μόνο τμηματικές. Αυτό είναι παραπέμπει ευθέως στη λειτουργία του Πανεπιστημίου, διότι ένα πανεπιστήμιο για να λέγεται και να είναι πανεπιστήμιο δεν μπορεί να έχει 2 σχολές, πρέπει να έχει τουλάχιστον 3 σχολές.
Σωστά.
Και επίσης είναι και το οικονομικό σκέλος, δηλαδή η όρη βιωσιμότητας, γι' αυτό και θα πρέπει όποιος θέλει να ιδρύσει ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο να καταθέσει συνολικά ένα κονδύλι 2 εκατομμυρίων ευρώ σε παράβολα και για ελέγχους. Δηλαδή είναι από 500.000 ο έλεγχος αξιολόγησης των 3 σχολών, του φακέλου για τις 3 σχολές, 1,5 εκατομμύριο και ένα παράβολο 500.000, άρα συνολικά 2 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είπε ένα πολύ βασικό ο κύριος Κερακάκης, ο Υπουργός Παιδείας, δεν είπε πώς θα εισάγονται τα παιδιά.
Αυτό είναι ένα θέμα και επίσης το άλλο θέμα που πάντα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά προφανώς δεν μπορεί από τώρα να είναι γνωστό, είναι το οικονομικό σκέλος. Αλλά το πώς θα εισάγονται είναι ένα θέμα.
Ναι,
τα δίδακτρα. Το πώς θα εισάγονται είναι ένα θέμα, γιατί διαβάζοντας και το ρεπορτάζ το δικό σου, υπήρξε ένας προβληματισμός εκεί από ό,τι κατάλαβα.
Ναι, υπήρξαν χθες τουλάχιστον στο Υπουργικό Συμβούλιο 2 θέσεις. Mm-hmm. Η μία η οποία απορρίπτεται είναι να τεθεί μια ελάχιστη βάση εισαγωγής όπως υπάρχουν για τα δημόσια πανεπιστήμια, να υπάρξει δηλαδή και κάτι αντίστοιχο και για την εισαγωγή στα μη κρατικά. Αυτό δεν προχώρησε, δεν προκρίθηκε. Αυτό που προκρίνεται είναι τα παιδιά να εισάγονται με τον τρόπο που το μητρικό πανεπιστήμιο, δηλαδή όταν λέω μητρικό πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι λίγο παρακάτω.
Σε σχέση με τα κολέγια λες τώρα εσύ αυτό. Το μητρικό σε σχέση με τα κολέγια.
Όχι, μόνο.
Ωραία, κράτα το και πες το λοιπόν και θα γυρίσουμε.
Το μητρικό πανεπιστήμιο, ο τρόπος με τον οποίο εισάγονται τα παιδιά στο μητρικό πανεπιστήμιο, γιατί λέω μητρικό πανεπιστήμιο για τους ακροατές, δεν μπορεί κάποιος ιδιώτης να ιδρύσει ένα πανεπιστήμιο Έλληνας χωρίς να υπάρχει κάποια σύνδεση με ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού και δι' της Ευρώπης.
Ναι, ακριβώς.
Άρα, δηλαδή, το πανεπιστήμιο που θα ιδρυθεί σαν σχήμα είναι ένα ξένο πανεπιστήμιο από την Ευρώπη, την Αμερική ή όπου αλλού θα έρθει και θα δημιουργήσει εδώ εγκαταστάσεις, κτίρια, σχολές, καθηγητές και το καθεξής για να φτιάξει μια δομή που θα θεωρείται παράρτημά του.
Mm-hmm.
Τώρα, επειδή έθεσε
το θέμα των
κολεγίων,
που είναι ένα θέμα, το λέω γιατί αυτά λειτουργούν ήδη. Έχουν ήδη πολλούς φοιτητές στα κολέγια, αυτά που λειτουργούν ήδη στη χώρα.
Αυτό λοιπόν η λογική του κάποιος απ' έξω, ένα πανεπιστήμιο απ' έξω, έρχεται στην Ελλάδα και φτιάχνει μια δομή παράρτημα, θα μπορούσε να αξιοποιήσει, να συνεργαστεί με κάποιο κολέγιο.
Mm-hmm.
Και να, γι' αυτό τα κολέγια έχουν μια διασύνδεση και τώρα ακόμα με κάποιο ξένο πανεπιστήμιο, κυρίως βρετανικά είναι αυτά τα πανεπιστήμια.
Αυτό είναι κυρίως που πουλάνε.
Ακριβώς. Mm. Άρα λοιπόν το σχήμα του μη κρατικού πανεπιστημίου θα είναι ένα ξένο πανεπιστήμιο, θα έλθει στην Ελλάδα για να φτιάξει ένα παράρτημά του. Τώρα, αν θα φτιάξει εγκαταστάσεις εκ του μηδενός ή αν θα συνεργαστεί με κάποιο κολέγιο για τις εγκαταστάσεις και για το προσωπικό, αν πληρεί βεβαίως τις
προδιαγραφές,
είναι θέμα δικό του.
Mm-hmm.
Αλλά αυτό είναι το σχήμα. Τώρα, επί της ουσίας υπάρχουν κολέγια, είναι συνολικά 36 στην Ελλάδα, ιδιωτικά κολέγια, τα οποία συνεργάζονται με ξένα πανεπιστήμια. Αυτά τα κολέγια θα πρέπει να γίνουν και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, μη κερδοσκοπικά σωματεία, για να περάσουν για να πληρούν τη συνθήκη του μη κερδοσκοπικού, μη κρατικού, μη κερδοσκοπικού.
Αυτό ακριβώς όμως επί της ουσίας αλλάζει και όλη την φιλοσοφία και συνεργασίας των κολεγίων, αλλά και τις λειτουργίες τους.
Ναι, ακριβώς. Mm. Αυτό είναι και ένα σημείο το οποίο τους πάγωσε. Θεωρούν ότι είναι δύσκολη η μετάβαση αυτή. Πρώτον, διότι θα αναγκαστούν να συνεργαστούν με το πανεπιστήμιο με το οποίο θα συνεργαστούν, να του εκχωρήσουν λειτουργικές αρμοδιότητες. Γιατί τώρα ως ιδιωτικοί φορείς είχαν μια συνεργασία με ένα ξένο πανεπιστήμιο. Πλήρωναν ένα κονδύλι της συνεργασίας, της δικαιόχρησης όπως λέγεται,
ναι.
Και ξένιαζαν.
Ναι,
έκαναν κουμάντο στα του οίκου τους όπως ήθελαν οι ιδιοκτήτες των κολεγίων. Τώρα όμως, με τη νέα νομική μορφή και τη συνεργασία που επιβάλλει το όρος μη κερδοσκοπικό, θα πρέπει και το πανεπιστήμιο να έχει λόγο, δηλαδή δεν αποφασίζει ο ιδιοκτήτης του κολεγίου και οι συνεργάτες του μόνο πώς θα λειτουργεί το ίδρυμα. Το πανεπιστήμιο που έχει βάλει την υπογραφή του ως παράρτημα, αυτό είναι τελικά που αποφασίζει.
Ναι.
Τώρα το τι θα γίνει στην πράξη, καταλαβαίνεις ότι θα μπορούσαν πολλά να υποθέσει κάποιος, αλλά ας μην υποθέτουμε.
Ναι,
αλλά
ας μην υποθέσουμε και ας περιμένουμε να δούμε τι είναι. Στη χθεσινή συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Α, νομίζω ο κύριος Πιερακάκης, δεν είμαι βέβαια για να μην τα χρεώνουμε. Νομίζω ότι είχε και σήμερα κάποιες τηλεοπτικές εμφανίσεις, δεν θυμάμαι, δεν πρόσεξα μάλλον, με συγχωρείς. Είπε πως τα μεγάλα ξένα πανεπιστήμια θα έρθουν στη χώρα μας μέσω των δημοσίων πανεπιστημίων, φέρνοντας ως παράδειγμα το Yale, ότι το Yale θα μπορεί να κάνει μεταπτυχιακά μέσα στο ΕΚΠΑ. Αυτή είναι μια άλλη μορφή συνδεσιμότητας κάποιων μεγάλων πανεπιστημίων με τα εκπαιδευτικά, τα δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια. Είναι κάτι άλλο αυτό.
Ναι, ναι, είναι κάτι διαφορετικό. Ο κύριος Πιερακάκης...
Επίτηδες το ρωτώ αυτό, Απόστολη. Υπάρχει μια απόλυτη σύγχυση στον κόσμο. Δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς, τι είναι αυτό που συζητήθηκε χθες. Τι ήδη γίνεται, τι μπορεί να κάνουν τα δημόσια πανεπιστήμια, ποιες συνεργασίες μπορούν να έχουν κτλ.
Κοίταξε, ναι, είναι εύλογο αυτό που αναφέρεις. Έχουμε τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά τα οποία θα ιδρυθούν και έχουμε και τα δημόσια πανεπιστήμια τα οποία είναι κρατικά και κρατεά και ορισμένα εξ αυτών είναι και πολύ καλά, με πολύ καλή φήμη. Λοιπόν, ο κύριος Πιερακάκης, μάλλον η κυβέρνηση, θέλει να ενισχύσει τα δημόσια πανεπιστήμια και να ενισχύσει την εξωστρέφειά τους. Ως εκ τούτου δίνει ένα κονδύλι αρκετά από το Ταμείο Ανάκαμψης για να υπάρξουν συνεργασίες ανάμεσα στα δημόσια πανεπιστήμια και σε ξένα πανεπιστήμια. Τώρα, αν είναι μεγάλα, μικρά, καλά ή κακά, αν είναι το Yale, το Harvard, εντάξει, ας κρατήσουμε λίγο αυτό ότι ενισχύονται με ένα κονδύλι τα πανεπιστήμια. Θα είναι ανταγωνιστικό αυτή η δράση, δηλαδή θα υπάρξουν τα πανεπιστήμια, θα πρέπει να υποβάλουν προτάσεις, τα δημόσια πανεπιστήμια θα πρέπει να υποβάλουν προτάσεις, ναι, συνεργασίας με ξένα πανεπιστήμια και η ΕΘΑΕ, η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, θα αξιολογεί τις προτάσεις και κατόπιν θα επιλέγονται ποιες θα χρηματοδοτηθούν.
Αυτό
ωστόσο,
είναι...
για να είμαστε δίκαιοι, για να είμαστε δίκαιοι, αυτό... υπάρχει ήδη σε πολλά μεγάλα, δηλαδή το ΕΚΠΑ.
Αυτό ήθελα να σου πω, ότι το ΕΚΠΑ το έχει ξεκινήσει χρόνια τώρα πίσω αυτό.
Και το Αριστοτέλειο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο.
Ναι, το ΕΚΠΑ, το από το ΕΚΠΑ απλώς ξεκίνησαν, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, το ΕΚΠΑ.
Αλλά ούτως ή άλλως θέλω να πω, αυτού του είδους οι συνεργασίες έχουν ήδη δρομολογηθεί. Υπάρχουν προγράμματα ήδη.
Άλλωστε, ο κύριος Πιερακάκης, όταν μιλάει για το Yale, μιλά για μια συνεργασία στον τομέα της βιολογίας, που υπάρχει με το Yale. Επίσης, το MEP έχει συνεργασία με το Columbia σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα, σε joint degrees προγράμματα, όπως λέγονται.
Αυτός... Συγγνώμη. Ολοκλήρωσε την πρότασή σου.
Τα joint degrees είναι προγράμματα τα οποία γίνονται μεταξύ δύο πανεπιστημίων και γίνονται... Το ένα κομμάτι τους γίνεται στο ένα ίδρυμα και το άλλο, από τους φοιτητές εννοώ, και το άλλο γίνεται στο άλλο ίδρυμα. Και οι φοιτητές μαθαίνουν ένα ακαδημαϊκό τοπίο, μια ακαδημαϊκή συνθήκη σε δύο διαφορετικά
συστήματα.
Και σαφώς ανοίγει το μάτι τους και ως προς το να είναι κοσμοπολίτες, αλλά μαθαίνουν και ένα διαφορετικό τρόπο λειτουργίας και δουλειάς σε ένα ξένο πανεπιστήμιο. Αν είναι και φημισμένο,
ακόμα καλύτερα. Αυτό που ήθελα να πω, Αποστόλη, είναι το εξής, ότι αυτός είναι ένας τρόπος ενίσχυσης των δημόσιων ελληνικών πανεπιστημίων, μια και συζητάμε για το νέο νομοσχέδιο που θα δημιουργηθούν τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Το λέω αυτό γιατί θα πρέπει πάντα, η αγωνία μας είναι, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε με την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων, προσωπικά συμφωνώ και το θέτω εδώ στη συζήτησή μας, δεν πάω όμως να έχω αγωνία για την ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου, της δημόσιας παιδείας στο σύνολό της, εν προκειμένου, επειδή μιλάμε για τα πανεπιστήμια, για το πανεπιστήμιο, να το ξαναδούμε λοιπόν, να το ενισχύσουμε, να ξαναδούμε τα προγράμματά τους, να δούμε τα γνωστικά παιδεία, να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να τοποθετηθούμε το 2023 με ό,τι προκλήσεις φέρνει η εποχή, και αυτό το πράγμα πρέπει να αντικριστεί στις πανεπιστημιακές σπουδές.
Αν μου επιτρέπεις, θα κάνω ένα προσωπικό σχόλιο. Δεν είναι θέμα ρεπορτάζ αυτό που θα πω. Από αυτό που άκουσα από αυτό που ανακοινώθηκε εχθές, το βάρος πρέπει να δοθεί στο δημόσιο, σε αυτά που ανακοινώθηκαν για τα δημόσια πανεπιστήμια. Που είναι σημαντικά και στα επίπεδο χρηματοδότησης, αλλά λύνει και το νομοσχέδιο που θα έρθει και διάφορα προβλήματα των δημόσιων πανεπιστημίων. Ωστόσο, είναι απόλυτα κατανοητό, επειδή είναι πολύ καινούριο το κομμάτι των ιδιωτικών, μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών και προκαλεί και αντιδράσεις. Γι' αυτό λοιπόν είναι σαφές ότι το βάρος, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δίνουν βάρος σε αυτό το κομμάτι.
Αλλά πρέπει να κοιτάξουμε...
Δεν είναι άμερη ευθυνών η κυβέρνηση, αν μου επιτρέπετε, και ο κύριος Πιερακάκης, όταν για αυτό που γίνεται, διότι εδώ και πάρα πολύ καιρό υπάρχει μια παραφιλολογία για το πόσα πανεπιστήμια ιδιωτικά, μη κερδοσκοπικά, δεν ξέρω πώς τα θέλετε να τα πούν, θα έρθουν στην Ελλάδα. Και εν τέλει, δηλαδή διαβάζουμε νούμερα 20, 30, 10, 15.
Εν τέλει όμως, Απόστολε, μέχρι τώρα ποιοι έχουν δείξει ή πόσα, όχι ποιοι, πόσα έχουν δείξει ενδιαφέρον, γιατί έχει σημασία.
Υπάρχει μια συνεργασία ενός βρετανικού, μάλλον ενός φαντ διεθνούς με έδρα τη Βρετανία με ένα κολέγιο. Έχει εκδηλωθεί πρόθεση, έχει ανακοινωθεί η πρόθεση ενός κυπριακού πανεπιστημίου, αλλά αυτό που πιθανότατα θα γίνει πιο γρήγορα είναι όσες εκπαιδευτικές δομές είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
και ήδη λειτουργούν,
αυτές οι δομές πιθανότατα να είναι οι πρώτες. Άρα το πιο πιθανό είναι να δούμε σε βάθος χρόνου ένα, δύο αυτά.
Ωραία.
Μάλιστα να σου επισημάνω χθες ότι ο κύριος Ιερακάκης στην συνέντευξή του στον Α είπε ότι θα ήταν καλό να ξεκινήσει το πρώτο μη κρατικό το 24 με 25.
Τελικά όμως πάει στο 27, ναι.
Στο τέλος της κυβερνητικής θητείας, που είναι το 27. Αν μιλούμε για ένα το 2027, απέχει πολύ το αριθμός από τους αριθμούς που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.
Έχουν γραφτεί, για να μιλήσουμε λίγο στη γλώσσα μας, διάφοροι δράκοι, όπως λέω εγώ. Γι' αυτό λοιπόν ας προσγειωθούμε και ας έχουμε τουλάχιστον συνομιλώντας μαζί σου μια έγκυρη ενημέρωση και, που άπτεται και της πραγματικότητας. Τώρα, οι πανεπιστημιακοί δικοί μας, πώς αντιδρούν σε αυτό που έχουν μπροστά τους?
Σαφώς δεν λέω κάτι καινούριο. Καταλαβαίνεις, Ευαγγελία, ότι ανάλογα με την πολιτική και την ιδεολογική τοποθέτηση το βλέπουν θετικά ή αρνητικά το εγχείρημα. Αυτό που οι ενστάσεις μπορούν να γίνουν και να μην σχετίζονται μόνο με μια ιδεολογική τοποθέτηση, αφετηρία, είναι οι ενστάσεις εκείνων που θεωρούν ότι θα πληγούν, διότι ας πούμε τα περιφερειακά.
Βέβαια.
Θεωρούν ότι αν λειτουργήσουν μη κρατικά πανεπιστήμια στο κέντρο, στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη ή στην Πάτρα, σαφώς τα παιδιά θα προτιμήσουν, ανάλογα με και το ύψος των διδάκτρων φυσικά και τις σχολές που έχουν, θα προτιμήσουν να πάνε σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο. Τώρα που είπα σχολές, επίσης.
Τώρα που το λες αυτό, και συγγνώμη σε διακόπτω, κράτα τη λέξη σχολές. Ήδη ένας ακροατής φίλος, ο οποίος είναι και ένας δύσκολος ακροατής, λέει ότι αυτά τα νέα πανεπιστήμια θα έχει ενδιαφέρον να μη συσσωρευθούν και πάλι στην Αθήνα. Να, το λέει. Είναι ένα θέμα αυτό, αλλά προφανώς
να κάνουμε τώρα.
Αυτή έχουμε, αυτή φτιάξαμε.
Ας μας επιτρέψει ο ακροατής τον όρο, αλλά όταν έχεις 5 εκατομμύρια πελάτες στην Αθήνα.
Το πες, υδροκεφαλική Ελλάδα. Τώρα πάμε στις σχολές που έλεγες, Απόστολε, και σε διακόψα.
Έλεγα ότι σαφώς είναι και τι που θα θελήσουν να εστιάσουν αυτά τα πανεπιστήμια. Δηλαδή θα είναι νομικές, θα είναι φιλολογίες, θα είναι οικονομικά, πληροφορική, θα είναι οι ακριβές ιατρικές, γιατί οι ιατρικές δεν είναι τόσο εύκολο να
επενδύσει κανένας,
εάν δεν έχει νοσοκομείο δίπλα του.
Βέβαια.
Διότι πρέπει να υπάρξει ένα συνδεδεμένο νοσοκομείο για να κάνεις εκπαίδευση, κλινικό έργο πάνω στους ασθενείς.
Προφανώς, αλλά επειδή στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί ένα μεγάλο και επαρκές πια δίκτυο ιδιωτικών νοσοκομείων, από την αρχή σκέφτηκα μήπως αυτά ενεργοποιηθούν προς κάποια κατεύθυνση, ακριβώς επειδή είναι προϋπόθεση το νοσοκομείο για μια ιατρική σχολή. Δεν ξέρω. Σενάρια του μυαλού μου.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Είχαν ακουστεί μάλλον ερωτήματα ότι ακριβώς πάνω σε αυτή τη λογική που περιγράφεις, ότι αφού υπάρχει ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, γιατί να μισθηθεί και μια ιατρική. Προς το παρόν δεν έχω ακούσει κάτι. Αν χάνω κάτι από το ρεπορτάζ,
εσύ για να το έχεις χάσει αποκλείεται. Άρα ακόμα και αν τους έχει περάσει από το μυαλό. Μα το σκεφτόμουν, είναι απλό, Απόστολε, γιατί επί της ουσίας ένα πάρα πολύ μεγάλο ξένο φαντ έχει στην κατοχή του το μεγαλύτερο δίκτυο της ιδιωτικής περίθαλψης σε επίπεδο νοσοκομείου στην Ελλάδα. Και σκεφτόμουν ότι μήπως αυτοί ενδιαφερθούν για. Θα το δούμε. Είναι κοντός ψαλμός αλληλούια. Έχουν χρόνο μπροστά τους για να το σκεφτούν.
Έχουν χρόνο. Άλλωστε το νομοσχέδιο θα συζητηθεί. Καταρχάς το νομοσχέδιο δεν έχει παρουσιαστεί. Είναι
ένας
ακριβής.
Όχι. Μα λέγανε μέχρι τέλος του χρόνου ότι θα κατατεθεί στη Βουλή. Ισχύει αυτό?
Όχι, όχι. Θα δημοσιοποιηθεί για διαβούλευση.
Δημόσια διαβούλευση, ναι.
Ναι, τον Γενάρη. Δεν ξέρω τώρα αν είναι 27.
Ωραία, από τον καινούριο χρόνο, κάπου εκεί στις αρχές, ας πούμε, γιατί και εμείς δεν είμαστε ο Πιερακάκης, για να ξέρουμε. Ναι.
Όχι, αλλά και 27 Δεκεμβρίου να κατατεθεί, τι δεν, μετά κλείνουν τα πάντα, οι άνθρωποι φεύγουν, κάνουν διακοπές. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι από μέσα στο Γενάρη θα δημοσιοποιηθεί το πλήρες νομοσχέδιο, που είναι 130 σελίδες προς το παρόν, και μετά θα αρχίσει η διαβούλευση.
Η γνωστή διαδικασία, της δημόσιας διαβούλευσης.
Θα πάει στη Βουλή προς ψήφιση. Ναι. Θα είναι μια στόχευση. Είναι να ψηφιστεί μέσα στο Φεβρουάριο, που θα είναι μια δύσκολη περίοδος για τα πανεπιστήμια, με δεδομένο ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις από τους φοιτητές, από τους συλλόγους και τις νεολαίες, αλλά θα είναι και πάνω στις εξετάσεις.
Εξετάσεις, ναι, είναι εξεταστική.
Και ναι, αυτό μπορεί να αμπλύνει λίγο την ένταση των αντιδράσεων.
Εδώ θα είμαστε για να τα βλέπουμε. Απόστολη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου εύχομαι καλές γιορτές να έχεις. Ευχαριστώ πολύ,
επίσης,
Απόστολε.
Με
να
είσαι υγεία.
Καλά. Επίσης, για χαρά. Ο Απόστολος Λακασάς, αλλά μην τυχόν και φύγετε. Περιμένετε. Γιατί μετά θα σας πάω μέχρι την Αμερική για την απόφαση του δικαστηρίου χθες του Κολοράντο για τον Τραμπ. Μια απόφαση που χαρακτηρίζεται ιστορική. Θα σας τα πω. Θα έχουμε κοντά μας, νομίζω, έναν καλό συνομιλητή, τον κύριο Αρβανιτόπουλο. Πάντα έχουμε καλές συνομιλίες μαζί του, για πάμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
How'd you like to spend Christmas on Christmas Island? How'd you like to spend a holiday away across the sea? How'd you like to spend Christmas on Christmas Island? Like to hang your stocking on a great big coconut tree? How'd you like to stay up late like the islanders do? Wait for Santa to sail in with your presents in a canoe. If you ever spend Christmas on Christmas Island, you will never stray, for every day your Christmas dreams come true.
How'd you like to spend Christmas without a turkey on Christmas Island? Where is the mistletoe? How'd you like to spend a holiday way across the sea?
How'd you like to stay up late like the islanders do?
Λοιπόν, φανταστείτε τώρα τον Τραμπ, τι έπαθε την Τρίτη. Ο Τραμπ που βλέπει όλες τις δημοσκοπήσεις, να είναι δημοσκοπήσεις που είναι αισιόδοξες, για να μην πω, πρημοδοτούν την υποψηφιότητά του πάλι για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλα αυτά λίγο πριν ξεκινήσουν οι προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικάνων για το χρήσμα. Και έρχεται η Τρίτη και έρχεται το Ανώτατο Δικαστήριο του Κολοράντο και βγάζει αυτή την απόφαση, που ήταν μια απόφαση σοκ, που επί της ουσίας, τι συμβαίνει με την απόφαση, δείχνει αυτό που λέμε κόκκινη κάρτα στον Τραμπ για το να είναι, από το αν θα μπορεί να είναι υποψήφιος πρόεδρος της προσεχής εκλογές. Έχει αξία να σημειώσουμε ότι είναι ο πρώτος υποψήφιος στην αμερικανική ιστορία που κρίνεται από δικαστήριο πως δεν έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα. Τι σημαίνει αυτό και πώς ακριβώς είναι διαμορφωμένη και η προεκλογική κατάσταση, αλλά όχι μόνο αυτή, θα συζητήσουμε αμέσως τώρα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, σας τον έχω προαναγγείλει, με τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο. Είναι καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Την Αμερική την ξέρει καλά. Καλή σας μέρα, κύριε Αρβανιτόπουλε.
Καλημέρα σας.
Τι κάνετε?
Καλά, εσείς?
Τώρα τι γίνεται, περιμένει ο Τραμπ αυτό το Supreme Court, το ανώτατο δικαστήριο που ενδεχομένως εκεί να είναι αλλιώς η εξέλιξη?
Κοιτάξτε, το πολιτικό θέμα είναι ότι αυτό που εκτελήσεται στην Αμερική είναι μια πολιτική τραγωδία από έναν άνθρωπο ο οποίος αποπειράθηκε ένα πραξικόπημα και τώρα προαναγγέλει μια δικτατορία. Αυτό είναι ένα πρωτοφανές γεγονός στα χρονικά, τα πολιτικά χρονικά των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι δυστυχώς ότι μια μεγάλη μερίδα των Αμερικανών πολιτών ακολουθεί τον Τραμπ παρά τις ρατσιστικές, βιτριολικές επιθέσεις του κατά παντός του επιστητού, παρά το γεγονός ότι ουσιαστικά προαναγγέλει μια δικτατορία.
Ναι, και επειδή υπάρχει το στοιχείο του φανατισμού, κύριε Αρβανιτόπουλε, σκεφτόμουν ότι ενδεχομένως αυτή η απόφαση να τους συσπυρώσει κιόλας.
Αυτό είναι αληθές, γιατί βλέπουμε ότι μετά από κάθε άσκηση δίωξης, τα ποσοστά του Τραμπ
ανεβαίνουν. Στις δημοσκοπήσεις, ναι, αυτό δείχνουν. Ναι.
Και ο ίδιος θεωρεί τον εαυτό του τόσο ισχυρό πολιτικά, ώστε δεν έχει συμμετάσχει σε καμία προεκλογική αναμέτρηση με τους άλλους συνυποψηφίους, σε καμιά συζήτηση, σε κανένα debate.
Είναι επίσης εντυπωσιακό αυτό που λέτε, κύριε Αρβανιτόπουλε, ναι. Και σας ευχαριστώ που το επισημαίνετε, γιατί έχει μια αφιψηλού στάση. Παίξτε εσείς οι υπόλοιποι, εγώ δεν είμαι γι' αυτό.
Ναι. Θεωρεί ότι είναι ο αδιαφιλονίκητος υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων και όλο αυτό το οποίο εκτιλήσε με τους υπόλοιπους δεν τον αφορά.
Δεν τον αφορά καθόλου, ναι.
Και πράγματι τα ποσοστά των δικαιώνουν, των δημοσκοπήσεων τουλάχιστον.
Βέβαια τώρα, τον δικαιώνουν, ναι. Βέβαια, ναι.
Αυτό που αναφέρατε για το ανώτατο δικαστήριο. Εδώ υπάρχει το εξής, ότι πράγματι το ανώτατο δικαστήριο θα κληθεί να βγάλει μια τελεσίδικη απόφαση για μια σειρά από θέματα τα οποία έχει ο Τραμπ με τη δικαιοσύνη, το πιο σοβαρό εκ των οποίων θεωρώ ότι είναι αυτό το οποίο αποφάσισε.
Για το οποίο αποφάσισε, ναι, το Κολοράντο.
Του Κολοράντο, ότι επειδή ουσιαστικά ο Τραμπ επεδίωξε, οργάνωσε ένα πραξικόπημα κατά της Αμερικανικής Δημοκρατίας, αυτό τον καθιστά μη ικανό να διεκδικήσει την
Προεδρία
των ναι. και την Προεδρία. Είναι βασιζόμενο στην 14η τροπολογία του Συντάγματος.
Σκεφτόμουν όμως, κύριε Αρβανιτόπουλε, ότι, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι ο Τραμπ λίγο πριν χάσει τις εκλογές, τις αμέσως προηγούμενες, γιατί σκεφτόμουν τη σύνθεση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Δεν είχε διορίσει τρεις συντηρητικούς δικαστές.
Βεβαίως, έχει την πλειοψηφία. Όμως αυτό δεν, για να είμαστε αντικειμενικοί όσο το δυνατόν μπορούμε, αυτό δεν επέτρεψε ή μάλλον δεν επηρέασε την γνωμοδότηση του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε όλα τα θέματα τα οποία έθεσε σχετικά με τις προσπάθειές του τότε να εκτροχιάσει την απόφαση του Αμερικανικού λαού για το αποτέλεσμα των εκλογών. Το Ανώτατο Δικαστήριο πολλές φορές ψήφισε εναντίον του, επικυρώνοντας τις αποφάσεις όλων των δικαστηρίων, όλων των επιπέδων που είχαν προηγηθεί. Δεν μπορούμε να προκαταλάβουμε την απόφαση του. Αυτό εννοώ.
Όχι, απλώς πέρασε από το μυαλό μου και είπα στο συγκρατήσω και αυτό.
Την
γιατί
απόφαση του Ανώτατου Δικαστήριου. Αυτό όμως το οποίο κάνει ο Τραμπ ουσιαστικά είναι να προσπαθήσει να αναγκάσει το Ανώτατο Δικαστήριο να μετακυλήσει την εκδίκαση της υπόθεσης και την απόφαση κοντύτερα ή μετά και από τις αμερικανικές εκλογές. Ουσιαστικά δηλαδή οι δικηγόροι του προσπαθούν να κολυσιεργήσουν και να αναγκάσουν το Ανώτατο Δικαστήριο να μετατοπίσει την εκδίκαση της υπόθεσης σε μια ημερομηνία είτε κοντά είτε μετά τις εκλογές.
Και
όλοι αντιλαμβανόμεθα το γιατί.
Προφανώς.
Και αυτό είναι ένα παιχνίδι που παίζεται στη δικαιοσύνη που θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε για να δούμε τελικά τι θα γίνει. Τώρα, το δεύτερο ζήτημα που προκύπτει από αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα πλέον το οποίο συζητιέται ευρέως και από αυτούς οι οποίοι είναι συνυποψήφιοι του Τραμπ, αλλά και γενικότερα από τους γνωμηγείτορες και την κοινή γνώμη, κατά πόσο δηλαδή η απόφαση για την υποψηφιότητα Τραμπ πρέπει να αποφασιστεί από τα δικαστήρια ή από την επιμηγορία του αμερικανικού λαού.
Ναι.
Αυτό είναι ένα άλλο, μια άλλη συζήτηση που έχει αρχίσει. Mm-hmm. Αλλά βεβαίως εδώ τίθενται μια σειρά από ζητήματα, διότι πολλές από τις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί εναντίον του Τραμπ και συνακόλουθα οι διώξεις που έχουν ασκηθεί εναντίον του αφορούν όχι μόνο πολιτικά αδικήματα, αλλά αφορούν και μια σειρά από ζητήματα φορολογικού δικαίου.
Ναι,
ζητήματα,
από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ναι.
Δηλαδή ο Τραμπ αντιμετωπίζει σωρία κατηγοριών και το ερώτημα είναι γιατί, για να βάλουμε και την άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, γιατί ένας πολίτης, ακόμα και αν έχει διατελέσει πρόεδρος των ΗΠΑ, πρέπει να εξαιρεθεί από τις διαδικασίες που θα αντιμετώπιζε ο κάθε πολίτης εάν απαγγέλλονταν τέτοιου είδους κατηγορίες εναντίον του.
Πάντως, κύριε Αρβανιτόπουλε, υπάρχει πια όσοι παρακολουθούμε λίγο την Αμερική. Η Αμερική, και με αφορμή αυτό βεβαίως, και με αφορμή τις εκλογές που έχει μπροστά της και ότι μέχρι στιγμής αυτό που ξέρουμε και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν οι εκκρεμότητες του Τραμπ με τη δικαιοσύνη. Το γεγονός δηλαδή ότι ποιος, η Αμερική, η υπερδύναμη, πηγαίνει σε εκλογές για το 2024 έχοντας ως υποψηφίους ενδεχομένως τελικώς από τη μία μεριά τον Biden και από την άλλη μεριά τον Τραμπ, γιατί ο Biden υποχρεώνεται, υποτίθεται, να είναι υποψήφιος γιατί είναι αυτός ο οποίος μπορεί να αντιμετωπίσει τον Τραμπ, γιατί οι Ρεπουμπλικάνοι ενώ κυκλοφόρησαν ονόματα βγήκαν ως ενδυνάμοι υποψήφιοι πρόεδροι, ο Τραμπ τον ένα μετά τους άλλους τους εξολοθρεύει εντός εισαγωγικών.
Ναι.
Δείχνει πως η Αμερική είναι σε μια πολύ βαθιά κρίση. Διάβαζα μία δημοσκόπηση που έλεγε ότι οι Αμερικανοί πολίτες επί της ουσίας κατά βάθος δεν θέλουν ούτε τον έναν ούτε τον άλλον, γι' αυτό και ενδέχεται να υπάρχει ένας τρίτος υποψήφιος, κάτι που είναι πραγματικά ασυνήθιστο, νομίζω από το 1990 είχε γίνει.
Κοιτάξτε.
Θέλω να πω, η Αμερική διανύει, θα το πω ευγενικά, περίοδο πολύ μεγάλης κρίσης. Και άρα, η απάντησή σας θα σας παρακαλούσα να είναι συνολική. Γιατί τι σημαίνει κρίση στην Αμερική, τι μπορεί να δημιουργήσει στη Δύση, πώς αφορά τον υπόλοιπο κόσμο. Σας τα βάλω όλα μαζί.
Κοιτάξτε, η Αμερική διέρχεται μια πολύ σοβαρή κοινωνική και πολιτική κρίση και αυτό δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Αυτό νομίζω έχει αρχίσει από τις αρχές της δεκαετίας 2010 και μετά. Και η κρίση αυτή έχει μια σειρά από αίτια. Η κρίση αυτή οφείλεται στις μεγάλες πια οικονομικές ανισότητες και κοινωνικές ανισότητες, οφείλεται στις ταυτοτικές πολιτικές οι οποίες έχουν κατατεμαχίσει το κοινωνικό σύνολο, οφείλεται στην τεχνολογική επανάσταση η οποία φέρνει μια νέα κοινωνική συστρωμάτωση, οφείλεται στην πολιτική πόλωση, γιατί στο παρελθόν τα δύο μεγάλα κόμματα ήταν κόμματα πολιτασικά, ενώ τώρα έχουν ιδεολογικά ομογενοποιηθεί και άρα η πόλωση έχει ενταθεί και αυτό μεταφέρεται και στο κοινωνικό σύνολο. Οφείλεται σε μια σειρά από λόγους. Και βέβαια αυτοί είναι οι λόγοι πάνω στους οποίους εφάρισε ο Τραμπ και ανήλθε στο ύπατο άξιωμα της Αμερικανικής πολιτείας. Η κρίση αυτή συνεχίζεται. Και ουσιαστικά κορυφώνεται με αυτά τα οποία βλέπουμε να γίνονται σήμερα, να συμβαίνουν σήμερα.
Βέβαια.
Τώρα, πράγματι, το επιφαινόμενο αυτής της κρίσης είναι αυτό το δίπολο που αναφέρατε, δηλαδή ότι μπορεί να έχουμε μια εκλογική, ένα remake του 2020, δηλαδή να έχουμε τον Τραμπ με τον Biden. Ο Biden, παρά το γεγονός ότι έχει χαμηλά νούμερα στις δημοσκοπήσεις, πρέπει να πούμε ότι σε πολλά πράγματα πήρε αποφάσεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά δεν πάβει να είναι μεγάλης ηλικίας, δεν πάβει να αντιμετωπίζει προβλήματα τα οποία τα βλέπουμε
ναι.
και τα οποία τον καθιστούν έτσι
στην ουσία,
πολύ έστραψο στα μάτια του αμερικανικού λαού.
Ναι, και, αυτό, και από μέσα από τις δηλώσεις του αυτό που φαίνεται είναι ότι είμαι ξανά υποψήφιος επειδή απέναντι είναι ο Τραμπ.
Ναι,
και τι σημαίνει
ακριβώς.
αυτό, ότι απειλείται η δημοκρατία, αυτό που λέγατε
ακριβώς,
εσείς.
Ακριβώς.
Αυτό και είναι αν, που ναι. τον κινητοποιεί και τον εντός εισαγωγικών υποχρεώνει.
Ότι, ναι, και φαίνεται ότι αν με κάποιο τρόπο ο Τραμπ δεν θα είναι υποψήφιος, θα τολμούσα να σας πω και να προβλέψω ότι ούτε ο Biden θα είναι υποψήφιος. Δηλαδή μπορεί να έχουμε ένα remake και μπορεί να έχουμε και μια εκλογική διαδικασία που κανένας εκ των δύο δεν είναι υποψήφιος.
Mm-hmm.
Ένας χρόνος ακόμα είναι αιώνας στην πολιτική, όπως γνωρίζουμε, και νομίζω ότι πάρα πολλά μπορούν να συμβούν.
Ναι.
Τώρα,
τώρα αυτό που λέτε πιάνε... πάντως, κύριε Αρβανιτόπουλε, μου θύμισε ότι αν μπορεί, αν δεν είναι ο Biden, αν δεν είναι ο Τραμπ, μπορεί να μην είναι και ο Biden. Κάπου διάβαζα ένα άρθρο για την γεροντοκρατία στην Αμερική και πώς αυτή απειλεί τη δημοκρατία.
Ναι, και αυτό είναι το οξύμορο, γιατί στην Αμερική και λόγω της έτσι, δαρβινιστικής φύσης του καπιταλιστικού συστήματος
ναι.
είχαμε συνηθίσει ότι οι νέοι ήταν όλα τα πόστα ουσιαστικά τα καταλάβαναν νέοι με εξαιρέσεις βέβαια η Προεδρία βέβαια των ΗΠΑ είναι μια άλλη ιστορία αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα είναι ακόμα και ο Ρέιγκαν όταν έβαλε που τον θεωρούσαμε πολύ μεγάλο σε ηλικία δεν ήταν στην ηλικία που είναι σήμερα ο Biden ή ακόμα
σωστά,
και ο Trump.
Σωστά.
Πάντως για να ολοκληρώσω σωστά. και την απάντησή μου στο ερώτημά
ναι,
σας
ναι.
για την διεθνή εικόνα της Αμερικής βλέπετε ότι όλα αυτά επηρεάζουν τη διεθνή εικόνα και επηρεάζουν και τη Δύση. Δηλαδή σήμερα είναι πλέον προφανές ότι και υπάρχει νομίζω και ένα contact group από Γαλλογερμανούς που επεξεργάζονται και σενάρια για το τι, ποια θα είναι η απάντηση της Ευρώπης σε μια ενδεχόμενη εκλογή Τραμπ, γιατί
ναι, ναι, ναι.
αυτή θα απειλήσει το μέλλον των ευρωατλαντικών σχέσεων. Να μην ξεχνάμε επίσης ότι η γερουσία έσπευσε να νομοθετήσει με έναν τρόπο που δυσχεραίνει την απόφαση, μια μονομερή απόφαση του Προέδρου, και, δηλαδή του Τραμπ, αν εκλεγεί, για αποχώρηση της Αμερικής από συμμαχίες όπως το ΝΑΤΟ.
Ναι, ναι, ναι. ναι.
Μην ξεχνάμε επίσης ότι ο Πούτιν ουσιαστικά και η Ρωσία καθορίζουν την πολιτική του στο Ουκρανικό με το ένα μάτι στις αμερικανικές εξελίξεις, στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις των ΗΠΑ.
Mm-hmm,
γιατί
mm-hmm.
ξέρουμε και με αυτά τα οποία έχει πει δημόσια ο Τραμπ, ότι σε μια περίπτωση εκλογής Τραμπ η Αμερική δεν θα συνεχίσει αυτήν την βοήθεια απέναντι στην Ουκρανία.
Στην Ουκρανία, ναι, ναι.
Το ίδιο φυσικά γίνεται και στη Μέση Ανατολή. Ο Biden παρά την στεναρή υποστήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ, πιέζει τον Νετανιάχου και το Ισραήλ τουλάχιστον να σταματήσουν αυτούς τους ανηλεείς βομβαρδισμούς και να επιτρέψουν την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Όλα αυτά, ξέρετε, δημιουργούν ένα ντόμινο. Γιατί μια εξωτερική πολιτική με τον Τραμπ την ζήσαμε την τετραετία της προεδρίας του,
mm-hmm.
είναι μια εντελώς διαφορετική εξωτερική πολιτική από αυτή την οποία είδαμε...
Το ζήσαμε και το θυμόμαστε, κύριε Αρβανιτόπουλε.
Ναι,
και το τι παρέλαβε ο Biden.
Δηλαδή, νεοαπομονωτική, υποπουλίστικη, συναλλακτική, δηλαδή αυτό που λέμε transactionalist, που δεν βασίζεται σε αρχές και αξίες και ούτω καθεξής.
Μάλιστα.
Συνεπώς νομίζω όλοι παρατηρούν την εσωτερική πολιτική κατάσταση και νομίζω αυτό που θα συμβεί στην Αμερική θα έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις για το μέλλον της Δύσης.
Όλα αυτά θα τα πούμε σε ειδική εκπομπή, κύριε Αρβανιτόπουλε, γιατί σας υποχρεώνω και υποχρεώνομαι και εγώ και να συμπυκνώσω τις ερωτήσεις και εσείς το λόγο σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για σήμερα πάντως.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλά Χριστούγεννα να έχετε. Ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής, ο κύριος Αρβανιτόπουλος, ήταν φίλες και φίλοι. Δεν προλαβαίνω να αναφερθώ στα μηνύματά σας, Αδριανή, είναι μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό, στη λογική του Harvard, του Yale, του MIT κτλ. Αυτό είναι, θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά. Τώρα βάλαμε τη βάση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Θέλω να σας ευχηθώ, φίλες και φίλοι, να έχετε καλά Χριστούγεννα, γιατί είναι η τελευταία εκπομπή για εμάς αυτή, εν ώψη των Χριστουγέννων, και επειδή θα ακολουθήσουν και λίγες μέρες άδεια, όχι απλώς καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά να έχουμε. Δεν ξέρω τι να σας ευχηθώ. Αγάπη. Αγάπη και χαμόγελο. Όσο μπορούμε να το βάλουμε στη ζωή μας. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα. Γεια χαρά σας. My mother will start to
beautiful, what's your hurry?
And father will be pacing the floor.
Listen to the fireplace
roar. So really I'd better scurry.
Beautiful, please don't hurry.
Or maybe just a half a drink more.
Put some records on while I pour.
The neighbors might think,
baby, it's bad out there.
Say, what's in this
no
drink?
No cabs to be had out there.
I wish I knew
your
how
eyes are like starlight
to break
now.
This spell.
I'll take your hat, your hair looks
I
swell.
I ought to say no, no, no,
mind
sir.
If I'm moving closer.
At least I'm gonna say that I tried.
What's the sense of hurt, my pride?
I really can't stay.
Baby, don't hold out.
Baby, it's cold outside. My
delicious.
Brother will be there at the door.
Waves upon the tropical shore.
My maiden aunt's mind is vicious.
Gosh, your lips are delicious.
Well, maybe just a cigarette more.
Never such a blizzard before.
I gotta get home.
Baby, you